habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 10 bisha January sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan majadaha gaagaaban 16-19 mitirbaani oo loo baga voasomali.com. idaacaddan caawiya dunidana waxay idinla socotiin doonaa aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay mid ka mid ah dhakhaatiir adeega caafimaadka indhaha ka fulinaya degmada xudur
waxaa loogu talagalay ilaa iyo 3,000 oo qof outpatient ahaan in loo screen loo sameeyo lana daweeyo, sidoo kaletana ilaa iyo 1,500 ilaa 3,000 caruur ah oo marka ugu horreysay oo iskuul screen la qabto magaalada xudur.
waxaa kaloo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey deegaanka cadakibir oo uu shalay ka dhacay dagaal ay ku dhinteen saraakiil ka tirsan ciidanka Soomaaliya.
wuxuu ahaa nin u taagan difaaca dalka iyo dadka iyo diintada, isagoona maaragtay ku difaacayay magaca dowladnimada maaragtay uu huwanaa. waxa uuna shalay gelinkii dambe ku dhaawacmay deegaanka cadakibir.
qodobadaasi iyo weliba warar kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. diblomaasiyiinka kala socda wadamada Mareykanka iyo Ruushka ayaa isniinta maanta ku kulmay magaalada Geneva, kaasoo bilow ah kulamo heerkood uu sarreeyo oo ay toddobaadkan yeelanayaan xilli Ruushka uu ciidamo badan keenay xadka u dhexeeya amaba uu la leeyahay waddanka Ukraine, isla markaana Ruushka uu reer galbeedka ku cadaadinayo damaanada dhinaca ammaanka. afhayeen wadle wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in kulanku uu bilaabmay wax yar ka hor 9:00 subaxnimo waqtiga maxalliga, xilli la riixayo in Mareykanku dhinaciisa uu la shaqaynayay si uu la tashi ula sameeyo Ukraine, uu sidoo kale ula shaqeeyo gaashaanbuurta NATO iyo weliba dhinacyada kale ee xulafada ku sugan Yurub. kadib wadacajoodyada Geneva ayaa Ruushka ay tahay inuu wadahadal magaalada Brussels kula yeesho gaashaanbuurta NATO maalinta Arbacada, iyo weliba sidoo kale qaybta ammaanka iyo iskaashiga Yurub oo iyagana Khamiista uu kulan kula yeelanayo magaalada Vienna ee dalka Austria. hogaamiyaha xukunka laga tuuray ee Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa lagu xukumay 4 sano xabsiga, iyadoo lagu eedeeyay inay si sharci darro ah ay u soo dejisay islamarkaana ay u haysatay raadiyoyada gacanta lagu wada hadlo, sidoo kalena ay jebisay shuruucda xanuunka coronavirus. ilo dhinaca warka ah oo ku dhow maxkamadda magaalada caasimadda waa dalkaasi Nabiyatu ayaa warbaahinta u sheegay in Suu Kyi lagu riday 2 sano ah inay ku xadgudubtay sharciga Myanmar ee soo dejinta iyo weliba dhoofinta raadiyoyada gacanta ee lagu wada hadla ee loo yaqaano walkie talkies, iyo weliba 2 sano kale oo loogu xukumay in ay jebisay sharciga masiibooyinka dabiiciga kadib markii ay ka tallaabsatay shuruucdii loo dejiyey xanuunka coronavirus. xukunkan isniinta maanta dhacay ayaa imanaya kadib bil markii Suu Kyi waa haweeneydan la xukumay lagu helay kicin dadweyne iyo weliba eeda kale oo ka gooni ahayd oo ku aadanayd ee ku xadgudubba sharciga maaraynta masiibooyinka dabiiciga oo ay jebisay xayiraadihii xanuunka COVID-19 kadib markii ay olola doorashooyinka baarlamaanka qabatay sanadkii hore. waana markii hore lagu xukumay 4 sano xabsi ah, balse taliyaha ciidamada General Min Aung Hlaing ayaa isaguna kala badh ka riday xukunkaasi lagu riday. mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa maanta sheegay inay ugu yaraan 9 arday oo yaryar ay dhinteen, 4 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii hadhaaga walxaha qarxa uu ku qarxay bannaanka dugsi ku yaala galbeedka gobolka Nagahar. xafiiska gudoomiyaha gobolkaasi ayaa war uu soo saaray ku sheegay in arrintani ay dhacday isla markaana ay qaruxu ka dhacay degmada Laalabuur kadib markii nin xasiid amaba sabuul iibinayay uu isku dayay inuu boodhka ka jafo gantaal qalfoofkiisa kaasoo haystay. Kooxda daraasaadka caalamiga ah ayaa si joogta ah u qiimeeya islamarkaana ugu dara Afghanistan mid ka mid a dalalka dunida ee miinada iyo weliba walxaha qarxa ay saameeyaan. ugu dambeyntiina mas-uuliyiinta Kazakhstan ayaa sheegay in gabadh yar oo da-deedu ay ahayd 4 jir ay ka mid tahay 146 qof oo ku dhintay dibadbaxyadii dhacay toddobaadkii hore, kuwaasoo sida ay mas-uuliyiintu sheegeen sida oo kale lagu xidhay 5800 oo qof. dadaal lagu joojinayay dibadbaxyada ayaa madaxweyne Kasim Jomrat Tokayev uu soo saaray amar fasaxaya in la toogto, kaasoo ogolaanaya ciidamada in ay rasaasta ku furaan dibadbaxyaasha iyagoo aanu digin. Hogaamiyahan dalkan oo isagu hore uga mid ahaan jiray midowga Soofiyeeti ayaa sidoo kale weydiistay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin taageero uu kaga hortago dibadbaxyadan. Ruushka iyo weliba dhowr dal oo ku jira heshiiska ammaanka ee wadajirka ah, isbahaysiga militari ee urur goboleedka USN iyo weliba qaybo kale ayaa kasoo jawaabay islamarkaana u diraya ciidamo. dibadbaxyada ayaa ka dhashay qiimaha shidaalka oo kordhay iyo weliba iyadoo lagu qanacsanayn xukunka kalitaliska ah ee dalkaasi. fiidwacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo joogtaan ba halka warkaasi idinka imanayana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington. aan ku bilownay, mas-uuliyiinta gaadiidka hawada ee Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigay qalab lagu hago diyaaradaha iyo weliba shaqaalihii ku shaqayn lahaa, kuwaasoo loo wado garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho looga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa maanta garoonka diyaaradaha Aadan Cabde ee magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay qalab casri ah oo lagu hago diyaaradaha iyo shaqaale xirfad u leh oo u tababaran ku shaqaynta qalabkaasi. waxaanay sheegtay in loo wado garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo oo dhowaan la dhammaystiray taawurkiisa. maareeyaha guud ee hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Macalin Xasan oo ugu horeyn ka hadlay madasha ayaa sheegay in qalabkan uu kor u qaadayo tayada adeegyada ay hay-addu siiso diyaaradaha isticmaalaya hawada Soomaaliya.
maantay waxay noo tahay farxad. waxaan markhaati ka nahay qalabkii wasaaradda iyo hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed ay ugu talagaleen in kor loo qaado adeega ay hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed siiso diyuuradaha isticmaala hawada Soomaaliya oo loo wado magaalada Baydhabo. mudane wasiir, magaalada Baydhabo waxay ka mid tahay garoomada ay dowladda federaalka ama hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed ay u cayimtay in maaragtay ay kordhinayso coverage-ka hawada Soomaaliya raadiyaasha lagu xiraa in si fiican diyuuradaha oo dhan ay u gaaraan Boosaaso. ayaa qalab sidaa la mida ka socdaa oo maaragtay rakibaadii ay gabagabo maraysaa Baydhabo. waxaan sugaynaa taawarka in la dhammaystiro. taawarka wuu dhammaystirmay, waa la wareegnay. haddana qalabkii ayaa la geynayaa injineeradii rakibayayna dhammaantood wiigan ayay ka daba tegayaan. marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in hawada Soomaaliya upgrade-ka airspace-ka aan sheegayno kuma xirna in qalabka Baydhabo aan rakibno. qalabka hadda Muqdisho ku rakiban ayaa ku filan maaragtay shuruucdiina waa degsan tahay, shaqaalihii way tababaran yihiin.
axmed ayaa sidoo kale sheegay in ilaa 11 garoon oo ku yaala gudaha dalka ay ka howlgalaan shaqaale tababaran oo ka socda hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed.
waxaan rajaynaynaa in qalabka ugu casrisan garoomada kale ee dalkan aan geyno. shaqaale ayaan hore ugu tababarnay garoomada dalka Soomaaliya. waa markii ugu horreysay oo dowlad Soomaaliyeed ay shaqaale tababaran geyso garoomada dalka Soomaaliya. marka laga reebo 2 ama 3 garoon, hadda ilaa iyo 11 garoon ayay hay-addu ka howlgashaa oo shaqaale tababaran joogaa. inta kalena garoon kasta oo dayuurad ay degato hal flightba oo maalintii degto. waxaan rabnaa inaan shaqaale air traffic controllers aan geyno iyo shaqaalaha kale hadii la yira taasna waxay keenin doontaa in sumcadda dawladda Soomaaliya ay kor u kacdo in hay'adda dawladda rayidka Soomaaliyeedna ay noqoto iyo airspace Soomaaliya airspace lamida airspace Europe
ugu dambeyntii wasiirka gaadiidka iyo dawladda hawada Duraan Axmed Faarax ayaa soo dhaweeyay qorshaha qalabkan casriga lagu gaarsiinayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo
aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsanahay maanta inaan goobjoog ka ahaano hawshan quruxda badan oo ka socota airport-ka Aden Cabdulle aad u jeedaan in qalab casri ah oo loogu qalabkii loogu talagalay ah in lagu casriyeeyo iyo lagu horumariyo isticmaalka hawada Soomaaliya run ahaantii waxa weeye aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa hay'adda dawladda rayidka Soomaaliyeed shaqada mugga leh oo markasta ay u hayso ummada siday ugu dadaalayaan sidii loo horumarin lahaa ama airport-ada ha ahaato ama isticmaalka hawada qaranka Soomaaliyeed ha ahaato shaqada culus ay u hayaan iyo sida ay ugu dadaalayaan runtii aad ayaan ugu hambalyeynaynaa waa sida la socoteen sidoo maareeyuhuna uu sheegay qalabkan hadda casriga ah oo dhammaystiran oo ah kii loogu talagalay in lagu hago ama diyaaradaha lagu hago taawarka meesha diyaaradaha laga hagaa ayaa qalabkii casriga ah oo yaalay ama hadda calaamadihii signal iska ahaa oo diyaaradaha hawada marahaya dusha Soomaaliya marahaya kii ay looga communication-ka ama looga la xiriiri lahaa sidoo kale kan kale oo Baydhabo oo hadda dhameystirmay maaha sidoo kale boosaaso ayuu asiguna meel gabagaba oo wanaagsan uu maraya
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal Xasan u mahadsanyahay haatanna aynu u kacno dhinaca iyo waliba gobolka Bakool cusbitaalka degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa laga fulinayaa mashruuc indhafiiqis oo lacag la'aana kaasoo loo sameynayo in ka badan 400 qof haddaba wariyahayaga Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka kula xiriiray mid ka mid ah dhakhaatiirta fulinaysa adeeggan oo lagu magacaabo Dr. Saciid Xuseen Geedi oo ah agaasimaha ururka dhakhaatiirta indhaha Soomaaliya kana hawlgala cusbitaalka Community Eye Hospital ee magaalada Muqdisho
waxaan bilownay xudur free eye cam kooda bisha January 2022 usbuuca ugu horeeyay wuxuu ku bilaawday social mobilization iyo free screening oo ku bilaawday bukaanno badan ilaa iyo dhowr qol oo bukaan la diiwaangeliyay ilaa iyo kontameeye bukaanno wala bunkeri qaliil for the last 5 years sanitation uu dambeeyay waa markii uu wareeso qaliil xudur laga fuliyay qaliinkan waxaa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan 400 oo qaliin lacag la'aan ah iyo daawo qaliin lacag la'aan iyo daawadii oo qaliinada bakii uga khalaq la siinayo xudur waxaa loogu talagalay ilaa iyo 3000 oo qof oo patient ahaan in loo screen loo sameeyo lana daweeyo sidoo kale tan ilaa iyo 1500 ilaa 3000 arur ah in school screen laga sameeyo oo waa the first type oo markii uu horeeyay oo iskuul iskariin la qabto magaalada Xudur
sidee buu ku yimid adeegani fikradda in laga bixiyo adeega magaalada Xudur sidee buu ku timid
adeegan waxay ku timid in dhakhaatiirta bila xuduud aan lahayn MSF ay soo noosoo bandhigeen fursada ah in Xudur qaliin laga sameyn karo taasoo ay naga codsadeen inaan anaga aan badasha aan u fulino waana ka aqbalnay marka labo bilood ugu dambeysay diyaargarowgeedii iyo lagu jiray iyo programkii projectkii si loo diyaarin lahaa markii aan dhameynana waan soo baxnay waa soo aaday
marka
MSF Holland ayaa mashruucan codsatay in xudur looga fuliyo
waa gartay marka hay'addu maxay bixinaysaa idinka oo dhakhaatiirta Soomaaliyeeda maxaad bixinaysaan
anaga waxaan bixinaynaa shaqadii hawshii aan qabanayna si voluntarily inaan taabagelino oo dhakhaatiir ahaan laakiin kafan ahaan iyo markii lagu baaki sheeg inay daga caawis ama safaran sida ay sheeg safarkii iyo waxyaabaha consumables-ka la isticmaalay iyo dawooyinka iyo accommodation-ka inta meesha aan joogno iyo sidoo kale allowance-ka ugu talagashay dhakhaatiir iyo tiimka isaga la shaqeeyo sidoo kale waxay ugu talagashay hadii in loo sameeyo training oo qaybta sida arag loo cabiro macallimiinta iskuulada dhiga ee magaalada Xudur waxa dhowdii caruurta yarka ah markii ay iskuulka imaadaan inta aysan bilaabin ay at least vision chart inta la siiyo inay cabiri karaan aragooda ay cabiri karaan kii marka araga xoogaa ka usoo dhacana ay markaa soo rifaa garay karaan ay soo xawili karaan oo dhakhaatiir soo diri karaan ama kanka aadi oo aysan oo bukaanka usoo awoodin wiiraan ay diiwaan geli karaan si loogu yimaado oo la siiyo. Taasna waxay keenaysaa marka inay naga caawiyaan in la siiyo MSF, waxay naga caawinaysaa in la siiyo ogyaal lacag la'aana, dawooyin lacag la'aana iyo qalin lacag la'aana.
Waayo wax yar dib ugu laabo qaliinkan iyo nooca uu yahay dadka indhaha loo fiiqayo indhaha miyuu aad ka saarmay oo caadka unbaa la fiiqayaa mise xanuuno kaloo indhaha jira bal faafaahay adeegyadaad qabanaysaa noocay kale yihiin?
Qaliinka waa waxaa loogu talagalay ilaa 400 oo bukaan oo ku saabsan waxa ugu badan ee indhaha jira waxa waa caadka cataracti ayaa loogu talagalay in loo qaliin loogu sameeyo. Sidoo kale sida bukaanada qaba glaucoma ama indhaha biyaha kaga fulin ama kaga jiraan in biyaha loo furo ama loo xiro marka labadaas iyo wixii marka emergency ah oo bukaanada haddii isha geed kasoo galo ama ay dhibaato kasoo qaadato kalate ama haddii bukaanka uu baahdo other procedureska sida hilifka trigiumka iyo haddii loo baahdo corneal ulcerska perforation ama laceration haddii cornea ay dilacdo kalate oo trauma ku dhacdo kalate ama dhig ku dhacdo kalate ama geedka galo kalate. Sidoo kale haddii un wax alla wixii marka oo ku saabsan qaliin indho marka meesha laga qaban karo in loo fuliyo insha saasay ugu talabes.
Waa gartay si guud markaad uga hadasho qaliinadan lacag la-aanta ah iyo caadka dadka loo indhaha loo fiiqayo meelo kala duwan oo Soomaaliya laga sameeyaa, dad aada u badan ayaana maaragtay indhaha loo fiiqa, ma arrin gaar ah oo ugu wacan dadka Soomaalida inuu caadkan indhaha ka fuulo ama indhaha biyo ay ka galaan ayaa jirta? Bal wax yar u sharax sababaha keenaya iyo dadku wax ay samayn karaan haddii ay jiraan si ay caafimaadka indhahooda uga taxadaraan.
Caadka indhaha ku dhaca waa da-da ayaa keenta, waa percent ugu badan 99% waxa keena waa da-da waaye. In yaraa baaqi sheega waxaa laga yaabaa inay dug yar ama ay caruurta ay ku dhashaan congenital ah sidii maanta markay dhashaan ogaata ay lahaleelaan iyo qaaliro kaleeto oo sida steroidka dawada ay goojada lagu shubay indhahay ama wax suskaata ay keenaan. Marka caadka majority saameynta ugu badan kooskiis waxa waaye sababta waxa waaye inuu keeno baagiishee aging process ama daadiyo qofnuku weynaado maadaama oo xudur ay aanan surface badan aysan helaynin oo ay ku jirto goodood ay ku jirto ayaan dareenay ama MSF ay dareentay in meesha u baahan tahay khidmadaas in laga fuliyo. Marka bukaanada badanaan arkay in bukaano oo labada indhood caadka ka saaran yahay waaye oo labo sano waxba aan arkin ama saddex sano ama afar sano ama even shan sano cunug yaro waxaa arkaysaa oo ku dhashay oo haddana 10 jir ah oo aan weligii at least aan dhaqtar aan tagin ama loo geyin oo caadka oo ku dhashay yacni waa dareemi kartaa marka surfiska xudur ay u baahan tahay in loo qabto. Sababta ugu weyn waxa waa inay goodan ku jirto oosan bukaanada aysan qaar aysan soo gaari karin xudur nafkeeda qaarna xudur iska bixi karin oo ay agsa isan jirin. Marka taasaa noogu keentay in markati shaqada ugu badan laga qabanahay ay adeegaas inay u baahan tahay inay MSF la garatay oo ka dhaqaataysana ay u gartay ay garteen. Taa
su-aasha ugu dambeysa, qof aan muddo wax arkin ama sanado marka indhaha loo fiiqayo wax arko, bal dareenkooda nooga waran iyo haddii ay idin la hadlaan iyo aragtida idin la wadaagaan.
Aad iyo aad ay dareen gooniye noocan uga abuurtay weliba saakay markii aan shalay kun qofood aan indhaha u fiiqnay oo saakay qaar ay ilaa iyo 10 sano aysan waxba arkin markii indhaha laga fiiray oo loo fiiqay ay dareenka ay heleen iyo qosolka iyo farxadda ay heleen iyo iyadoo marka hore iyadoo oo gacanta laga hayay ay si freely acid ayoon waxba aan la caawinaynin ama qofna gacantayn ay ildka baxeen. Marka waa dareen gooniyay leedahay ducadan immediately waad arkaysaa in ay dadka aad dareemayso in islamarkii ay ku ducaynayaan. Bukaanada Soomaalidana waxyaabaha ay aada ugu fiican yihiin waxa waaye malaan markaa surface oo quality aa qabatid automatically horey kaaga ducaynayaan. Marka waa dareen oo innaba caadi ahayn oo ilaahay aan ka rajaynayo in dadkii tiimka fiiqayay iyo dhakhaatiirtii iyo nurseskii iyo tiimka isbitaalka xudur regional hospitalka ay shaqada adag ay qabteen ilaahay ka ajar siiyo.
Waagaag dhegeystayaalkaasna waxa uu ahaa Dr. Saciid Xuseen Geedi oo ah agaasimaha ururka dhakhaatiirta indhaha ee Soomaaliya oo uu rameeyey wariyahayaga Haaruun Macruuf. haatanna Hargeysa. Xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadashay muran soo kala dhexgalay shirkadda gacanta ku haysa dekedda Berbera ee DP World iyo waliba ganacsatada Soomaaliland. Murankaasi oo salka ku haya qiimo kordhin ay shirkaddu ku samaysay konteynarada lagala soo dego dekedda magaalada Berbera. Warkan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
waxaa markii ugu horeysay dibadda u soo baxay muran ka dhashay badeecada la sheegay in shirkadda gacanta ku haysa dekedda magaalada Berbera ee DP World ay ku kordhisay qiimo cusub, kaas oo ay ganacsatada wax kala soo dega islamarkaana isticmaala dekedda magaalada Berbera ay ku go'ansaydaan inay aqbalaan. dhacdadan ayaa keentay saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey aanay wax shaqo ahi ka soconi dekedda magaalada Berbera, kaas oo hadda ay xukuumadda Soomaaliland sheegtay in ay dhexgashay. maareeyaha guud ee dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdilaahi oo ay fiyoodu la xidhiidhay isagoo ku sugan magaalada Berbera ayaan weydiiyey ugu horrayn qiimaha iyo badeecadaha ay kordhisay shirkadda DP World.
waad mahadsan tahay Khadar Cakulle. way jirtaa runtii tacriifada ay kordhisay shirkadda ka howlgasha dekedda Berbera DP World, taasi way kordhisay tacriifadaasi. DP World hore umay kordhin tacriifado ilaa intii ay la wareegtay run ahaantii. marka tacriifada oo ay kordhisay konteynarka labaatanka $60 iyo konteynarka afartanka oo $100 la kordhiyey, taasaa keentay runtii inay cabasho xoogan ka muujiyaan ganacsatada Jamhuuriyadda Soomaaliland. sidaasna dowladdu ku dhex gashay laguna dhexdhexaadinayay muddo 3 bisha ah, taasoo insha allah maanta soo gabagabowday.
heshiiskii Soomaaliland la gashay shirkadda DP World waxaa ka mid ahaa qodobo ku jiray inaanay qiimaha dekedda Berbera wax lagagala soo degayaa ka sarreynin dekedaha mandaqada. waxaana wararka hadda soo baxay qaarkood tilmaamayaan in tacriifada cusub ee DP World ay kordhisay ay noqonayso mid ka kormartay qiimaha wax lagagala soo dego dekedaha gobolka. waa kan maareeyaha dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdilaahi oo aan weydiiyey waxa ka jira.
Khadaro, waxaa jirtay 3 bisha, sidaan horeba kugu sheegay, 3 bisha u dambeysay waxaan ku jirnay inaanu dhexgalno. run ahaantii dad badan ayaa ka cawday oo yidhi DP World waxay kormartay dekedaha mandaqada. waxa weeye heshiiska dowladda Soomaaliland iyo ay galeen shirkadda DP World waxay ku beyskareysan tahay in dekedda Berbera ay ugu jabnaato dekedaha mandaqada. haddii ay taaka dhacdo oo ay kormarto, waxay burinaysaa heshiiskii u dhexeeyey Soomaaliland iyo dowladda shirkadda DP World. si kastaba ha ahaatee, markii ay dowladdu dhex gashay aanu boorkii iyo wasaaradda maaliyadda, wasaaradda ganacsiga, dekedda dhammaan aanu ku jirnay, sidii aanu xaqiijin lahayn inay dekedda Berbera ka sarreyso dekedaha mandaqadaha iyo inay ka hooseyso, waxaa noo soo baxay maanta markaanu annaga iyo dhammaan ganacsatada istuul taagnay xabad xabad inaanay ka sarreyn oo ay ka hooseyso dekedaha mandaqadaha gees ku yaala. taasina runtii waxaa kaloo iyaduna xusid mudan inaan dhammaan wixii raashinka ahaa ee konteynarada ku jiray aan iyaga waxba la saarin, maadaama ay maceeshadu tahay daruuri. taana ay dowladdu meel aada ka istaagtay kadibna ay shirkadda DP World ka saartay inaan konteynarada raashinka waxba lagu darin.
xogta ay VOA heshay ayaa tilmaamaysa in maanta markii ugu horeysay saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey badeecadihii ku xayirnaa dekedda magaalada Berbera ay ku heshiiyeen ganacsatada iyo xukuumadda Soomaaliland iyo shirkadda DP World inay la baxaan ganacsatadu badeecadahooda. tan iyo intii arrintani ay soo baxday, dad badan ayaa falanqaynaya dekedda magaalada Berbera iyo ay fafaalaha muuqda ay sabab u noqon karaan in ganacsato badani ay iska joojiyeen wax kala soo dega dekedda una wareegaan dekedaha kale ee mandaqada. daba waa maxay qorshaha rasmiga ah ee xukuumadda Soomaaliland ee la xidhiidha ka jawaabidda cabashada bulshada, gaar ahaana maareeye Saciid ayaan weydiiyey waxa ay kaga jawaabayaan dadka dareenkaasi qaba.
runtii Khadaro, waynu ka wada warqabnaa in $266 million ayaa iminka facekii hore la geliyey oo dekedda DP shirkadda DP World gelisay oo ku meel gelisay dekedda Berbera. dhowaana waxaa la bilaabayaa qaybtii labaad ee expansionka dekedda oo iyadana 600 meter lagu kordhin doono haddii Ilaahay idhaahdo. bishan January dhexdeeda waxaa la bilaabayaa iyaduna free zone-ka dekedda Berbera, taasoo aan rajeynayno inuu wax badan ka bedeli doono insha allahu. camal la-aanta dahsan ee ka jirta dalka oo iyaduna noqonaysa in already ilaa shirkado aad u fara badan ay sii rijisgareeyeen, taasoo la filayo inuu isaguna dhammaado sanadka soo socda horaantiisa hadii la yiraa.
Dhinaca kale, 24 saacadood ee ugu dambeeyey waxaan isugu daynay inaanu la xidhiidhno islamarkaana cid ka helno shirkadda DBWell si aanu geesteeda wax uga weydiino. hase yeeshee noomay suurta gelin. dhinaca kale, qaar ka mid a ganacsatada Somaliland ee wax kala soo tagay dekedda magaalada Berbera oo aan la xidhiidhay ayaa sheegay inaanay wakhtigan diyaar u ahayn inay ka hadlaan arrintan. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Wagaag dhegeystayaal, Khadar Cabdu aad buu mahadsanyahay. Haatanna aynu kacano dhinaca iyo gobolka Mudug. Faahfaahin dheeraad ayaa kasoo baxaysa dagaal qaraar oo shalay ka dhacay deegaanka Cadde Kibir ee maamulka Galmudug. dagaalkan ayaa u dhexeeyey ciidamada dowladda Soomaaliya iyo weliba aniraada ciidamada dowladda iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. saraakiisha gobolka ayaa xaqiijiyey inuu dhaawac u dhintay mid ka mid a saraakiisha ugu sarreysay qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, kadib dhaawacii ka soo gaaray dagaalkaasi. wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
xaaladda deegaanka Cadde Kibir ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib dagaal shalay halkaa ku dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug oo iskaashanaya iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. dagaalka oo muddo socday ayaa geystay khasaare kala gaaray dhinacyadii dagaalamay, waxaana sida la xaqiijiyey ku dhintay ku dhowaad 5 ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo dhaawaca 4 kale. saraakiil ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya ayaa v o a u sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab dagaalka looga dilay in ka badan 10 ka tirsan maleeshiyadooda, hase ahaatee ma jiraan ila madax bannaan oo xaqiijinaya. taliyihii guutada 13aad qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka gaashaan la dhexe Cali Maxamed Axmed Soocadde iyo taliyihii howlgelinta qaybta 12aad gaashaan la sare Cabdulqaadir Maxamed Cartan Gazaawe ayaa dhaawac ka soo gaaray dagaalkii Cadde Kibir ugu geeriyooday isbitaalka degmada Cadaado. jenaraal Cabdulaahi Aadan Xuseen Cirro oo mar soo noqday taliyihii qaybta 12aad ayna soo wada shaqeeyeen saraakiishii ku dhimatay dagaalkii Cadde Kibir ayaa v o a uga waramay aqoonta uu u lahaa labada sargaal.
bismillaahi raxmaan raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun. waxaan marka hore ahoo fursadda ka faa'iideysanaya taasudiraya taliska qaybta xoogga dalka iyo aayladii ama eheladii ay ka dhasheen labada sarkaal oo aan runtii aqoon fiican ilaa muddo aan u lahaa. labada sarkaalba midna wuxuu ahaa ciidankii hore ama saraakiishii hore uu ahaa waa taliyaha guutada maxuun Cali, allahu naxariiste, wuxuu kasoo shaqeeyey maamuladii xiyin iyo xeeb burburka kadibna wuxuu noqday, waxaan filayaa inuu noqday taliya ku-xigeenkii ciidamada daraawiishta Galmudug xilligii Cabdikariin, kadibna qaybta ayuu kusoo biiray. wuxuu noqday madaxa waaxda tababarka qaybta, aniga isagoo madaxa waaxda tababarka qaybta ahaan xilka soo wareejiyey. kadib waxaa laga dhigay taliyaha guutada oo mar dhow loo magacaabay, waxaan u malaynayaa 3 bilood miyaame iyo 6 bilood inta u dhexaysa inay taan u malaynayaa. wuxuu ahay nin shaqsiyadiisu aad ay u wanaagsan tahay, xiriirka ama ciidanka ama dadka shacabka ama dadka deegaanka ahaatee aad ula shaqayn jiruu ahaa. sidoo kale Cabdulqaadir wuxuu ahaa allahu naxariiste saraakiishii ahlusunno raggii nimankan khawaarijta dagaalkooda aad uga soo qayb qaatuu kamid ahaa derajooyinka ugu horeeyana lagu siiyey markii dowladdii Sheekh Shariif, madaxweyne Sheekh Shariif xilligiisii. kadibna intaan ogahay hal mar buu dallacay oo xilligii madaxweyne Xasan Sheekh ahay, wuxuu ku magacownaa tababarka waaxda howlgelintuu ku magacownaa qaybka. runtii wuxuu ahaa sarkaal dhalinyaro ah oo aqoontiisa bisha hayay oo ilaa taliye urur soo qaatay ayuu ahaa. marka intaan ka aqaano sidaasay ahay dadla dhaqankiisu aad buu u fiicnaa sida dadka iyo ciidanka iyo dadka deegaankaa sarkaal ay xurmeeyaan u ahaa, labadoodaba aad baa loo xirmayn jira. marka intaan ka garanayo waa intaas.
Bashir Maxamed Salaad, afayeenka maamulka degmada Dhuusamareeb, ayaa si kooban uga warbixiyay aqoonta uu u lahaa gaashaan la sare Gazaawe.
Waa maasanta walaal. Marka hore ina lillaahi wa ina ilayhi raajicuun. Allah naxariisto walaalkeen Corneel Cabdulqaadir Maxamed Cabtan Gasaawe oo kamid ahaa oo ahaa qarihii horgelinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 12-aad oo runtii aan aaminsannahay inuu ahay nin maaragtay waddo muhim ah ama maaragtay halboolo u ahaa dagaalka lagula jiro kooxda khawaarijta Al-Shabaab oo runtii cadeysatay daadinta iyo baabi'inta dhiigga ummadda Soomaaliyeed. Gasaawe waxa uu ahaa runtii sargaal qaran oo maanta ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan dowladda Soomaaliyeed ba ka baxay. Waxa uu ku dhashay Gasaawe sida aan xogta ku maqlay deegaan mihi ah oo hoos yimaada magaalada Dhuusamareeb. Waxa uu ahaa ama uu kamid ahaa dhalinyaradii aasaasay halgankii kooxda khawaarijta Al-Shabaab ee looga saaray gobollada dhexe, gaar ahaan dhalinyaradii magaca Ahlu Sunna xilligaasi kaga hor yimid kooxda khawaarijta Al-Shabaab. Wixii intaasi ka dambeeyana Gasaawe wuxuu ahaa nin u taagan difaaca dalka iyo dadka iyo diintaba, isagoona maaragtay ku difaacayay magaca dowladnimada maaragtay uu hubanaa. Waxa uuna shalay gelinkii dambe ku dhaawacmay deegaanka Cada Kibir, xalay ayuuna maaragtay dhaawac ahaan ugu geeriyooday magaalada Cadaado. Allah u naxariisto ayaan leenahay ehelkiisii iyo caruurtii iyo waalidka uu ka baxay iyo guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan qaybta 12-aad iyo ciidamada kale ee la howlgalayay howlgalkaas ay ku wada jireen. Waxaan uga tacsiyeenayaa dhimashadaasi ku timid. الله ونحك تريد يساوي
عبد الواحد مع الإسحاق في او اي بوسى مرهب في او
اي هاتنا دق استيال وحد كسو دواتان برامشك طبت نلوشا وعن وغهد لا ينوى ايها بركة عياشا يقحو تيغ سومالي دا ايكو كالباحسن دافها الدونك
tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan abaaraha ku dhuftey gobollada dalka oo kordhiyay dadka barakacyaasha ah ee gaaraya kaamka ku yaala banaanka magaalada Muqdisho, halkaas oo waqtigan ay ka taagan yihiin xaalada bini-aadannimo, iyo howlwadeennada caafimaadka hay-adda MSF oo sheegay inay ka cabsi qabaan in cudurka kalooraha uu ka dilaaco xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. Ku bilowne abaarihii ku dhuftay gobollada dalka ayaa kordhiyay dadka barakacyaasha ah ee gaaraya kaamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho, halkaasoo waqtigan ay ka taagan tahay xaalad bini-aadannimo oo daran, sida ay sheegeen horjoogayaasha barakacyaasha. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Horjoogayaasha kaamumka barakacyaasha iyo dadka sida dhow ula socda xaaladda qoysaskaasi tabaalaysan ayaa waqtigan ka dayrinaya duruufaha nololeed ee ay wajahaan Soomaalida guryahooda uga soo cararay siyaabaha kala duwan. Xaaladda bani-aadminimo ee kaamumka ayaa sii adkaatay tan iyo markii ay abaaro horle ku dhufteen dalka, waana mid keentay in barakacyaashu ay soo buux dhaafiyaan xeryaha ku teedsan duleedka magaalada Muqdisho. Sacdiye Cabdisalaan, oo ah guddoomiyaha xeryaha barakacyaasha duleedka Muqdisho, ayaa iga warantay marxaladaha adag ay dadkaasi ku sugan yihiin.
Walaalayaal, barakacyaasha horta waa kuwo horay u joogay oo ku dhibaataysnaa kaamamka, iyo kuwo hadda cusub oo soo barakacay oo ku dul imaaday kuwii dhibaataysnaa. Dhibaato ku dareen noqotay waxa waaye wax dowlad ah oo ka hadlaysa dhibaatadooda, ama wax hay-adaha dowliga ama maxalliga ah oo ka hadlaya maana arkin ama u imaanayo oo wax u qabanayo. waxa waaye waa dadkii hore u dhibaateysnaa iyo kuwa dambe hadda dhibaato iyo colaado iyo abaaro soo barakaciyeen oo isku dul imaadeen. Marka waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliya, hay'adaha samafalka ah, kuwa dawliga iyo kuwa aan dawliga ahayn, waxaan ka codsanaynaa inay dadkan baahan ee walaalahooda ah waa garis baalay meeshay ku dhibaateysan yihiin. Waxaan ka codsanaynaa inay dadkaas gargaar degdeg ah la soo gaaraan si bini'aadnimo ah oo islaanimo ah walaalnimo ah. Waa dad dhibaateysan oo kuwa kale oo dhibaateysan ay kusoo durqaxeen abaara qaar soo barakiciyey, qaar colaadaha soo barakiciyey, waa isku dhex jireen. Marka saasay nagu soo gaareen
biyaha oo nolosha muhiim u ah dhibaatada ay ku qabaan iga sheekee
aham waxaasi waxa waaye ahamshii nolosha waa biyo. Biyo waxa la yihi nolosha waa biyo, biyihiina ma haystaan meel. Waxaa la soconaya cabaar la soconayo, waxaa laga soo gataa jeergaan 1,000 shilin oo naftirkeeda fayl loo galaayo. Kii aan 1,000 shilin haysanina wuxuu ku soo gataa ma haystabo 1,000 shilin. Kii haysan halkaasuu ka doontaa. Biyo malahan, musquu ku xigta nolosha malahan, hoy ha sheegin. Waxa waaye dhibaatada ay qabaan Ilaahay inba soobi koobi karo, iyo qofka imaado oo dhex arko oo soo kormeero oo ku sameeyo kormeero, labadaas qof ma ka sheekeyn karto.
Haweenka barakacyaasha ayay ka soo xirantay shaqooyinkii ay ka soo saari jireen nolol maalmeedka ubadkooda, taasay ugu weyneyd dhardhaqista, waxaana qoysaska ladan ee hawshaasi loo qaban jiray ay aqalladooda dhigteen makiinada dharka u dhaqa.
Qaar dhardhaqaal aadi jiray, dhardhaqaalkiin hadda uu soo gabaabsibay. Naag kasta waxay keensatay qasaalad. Waxa waaye maanta dhan say dhaqow 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 u soo leeyihiin, waxa laga yaabaa inay inta isoo wacaan ay dhahaan ma haysano lacag aan kusoo baabuur kusoo raacno. Aan saas waxa waaye transport ugu raadiyo. Qaarkood waxa waaye waxay iska soo guraan qashinka iyo waxaas iska soo arursadaan afgooye iska geystaan, saasay nolosha ku maareeyaan. Inta u dhimatay ama dhiigbax u dhimatay ama iyadoo foolanaysa daryeel xumo u dhimatay lama soo koobi karo. Ilmaha sidoo kale inta markuu shuban biyood imaado aad bay u dhamaadaan. Meel hadda anaga dheer oo amsieed oo seef leedahay ee marmarka qaarkood ay u lugeeyaan oo aadaan meeshaas noogu dhow wax xabsoomafal ah wax bixinaayo, meeshana aad bay uga dheertahay. Marka asaasay intaasaaba waxa waaye naruuro ah wixii gaari kara ay gaaraan, wixii kalena wuxuu u dhimanaaba maxay ahayd rafaad iyo silac.
Waayadii hore waxaa jiri jiray in raashin iyo loo kariyo ama meel laysugu keeno haweenka dabka loo shido. Arintaas ma dhamaatay?
Arintaas way dhamaatay. Waxaad madda dowladii Soomaalina ayada iska qabsanaysaba oo halkaas indha oo ma soo hayso. Dowladihii maxalliga ahna waxaad madda inay istaanbay yihiin sidii wixii istaanbay ka dhigay, ma aqaanama dowladda ka dhigtay wax samafal haayo, wax karin haayo, wax maxay ahayd waxbarasho haayo, wax waxaa waaye caafimaad haayo oo hay'ad ama aan arkin oo socdaba.
Waata iskoolo waxbarasho iyo dadkan ilmahooda la geeyay iyo ma jiraan?
Maya wax iskool ah iyo wax waxbarasho ah ma jirto.
Waata ugu dambeyntii maxaa codsanaysaa?
Waxaan codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed, waxa dhamaanaya waa shacabkeedii. Hadda dowladdu waxay meherad ku leedahay, magac ku leedahay shacab waaye. Shacabkiina way dhamaanayaan, duleedkan Muqdisho ku dhamaanayaan. Waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed awelan ayada hay'adaha soo fasixi karto, ayada wax qaban karta awelan, inay dowladda Soomaaliyeed dadkan ilaa naxariis ku soo fiiriso, hay'adaha dawliga ah iyo kuwa maxalliga ah inay dadkan ilaa naxariis ku soo fiiriyaan, dadkan duleedka Muqdisho ku dhamaanayo ee barakacyaasha ahna ilaa naxariis ku soo fiiriyaan.
Ugu dambeyntii Saynab waa hooyo ka mid a barakacyaashii aan la kulmay intii aan joogay duleedka magaalada Muqdisho, waxaanay ka warramaysaa walaaca nololeed ee hareeyey nolosheeda.
Saynab Maxamed Kabiiro, janaal ilaa inta barakac waa soo barakacnay, dagaala ka socdo barakaca u joognay.
Waata adiyaa ku weheliyey oo kula socday markaa janaalka imaanaysay?
Dad badanaa isla soconay, dadka badan anagoo badan waa soo lugeyna qaar dhaxna markaa imaagna baabuuraa helne. Nolosha ku jiro walaa kolee, mar waa la iska helaa, marna waa la waynaa.
Meeqa caruurood wataa?
7 cun waa haystaa.
Hay, 7 caruur ka waran maaha? Wax ma ku bartaan?
Wax ma ii bartaan maya, hal wax ma ii barto. Caafimaad daro waa isku jirtaa, daalkal cunto lama haysto, waxbarasho lama haysto. Haddii ii sheegay gadoomiyaas kheyr alaasiya ayadaa ma goona haysa. Guri aniga maba qabnaba 5:30 camal ahaa habeenkii iska jiifana. 5:00 ii sheeg gadoomiyaana kheyr alaasiya, mar ii sheeg baceenoo saartaa, marna roobka markii imaadana dadaa guryaan ugu kala xareeyaa. Waxaan ka codsanaynaa biyo, mashquul, guri inayna siiyaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A Muqdisho.
mahadsanid xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto hees ay ku luuqayso deeqa axmed intaas aan ku dhaafna heestaasi ugu aadmiga ku jecel ay ku luqaysay Deeqa Axmed aan ku sii socono qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. VOA. Howlwadeenada caafimaadka ee hay'adda MSF ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in cudurka koleraha uu ka dilaaco xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya xilli caruur badan ay la ildaran yihiin xanuunkaasi. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A da xeryaha dhadhaab Cabdisalaam Axmed Salas.
Laakiin hadda kamp ahaan waxa ugu daran oo hadda laga cabsanaayo oo qofka sendaa u kortaga kormay dhalan doonta cudurka kolerada oo maartay shubanka cudurkaas ku leeyahay garneysan hal qof hadii loo arko waxa weydii waa iswala qaadanay kamp fadan
saraakiisha caafimaadka hay'adda MSF oo maamusha isbitaalka xarada qaxootiga dhayaxli ee kamp kara dhaab ayaa sheegay in xanuuna ka dhashay roobabka ka dhacay gobolka ay bukaano badan oo qaxooti ay u jiifaan isbitaalka ku yaala xarada dhayaxli iyadoo bukaanadaasina ay u badan yihiin caruur yar yar oo ka hooseeya da'da 5 sano Hussein Maxamed Yuusuf oo ka mid ah howlwadeenka hay'adda MSF ayaa VOA-da uga warramay xanuunada ka dhashay biyaha roobka ee haatan ka soo cusboonaaday gudaha xiryaha
Absalaan aad baa u mahadsantahay ama magacaygu waxa weeye Hussein Maxamed Yuusuf waxaan la shaqeeyaa hay'adda MSF waxaan u xilsaaranahay qaybtan outreach oo marti bulshada u xisaabsan xaaladda guud ahaan in ka hadlo horta roob aad weyn ayaa ka dhacay xaradan qaxootiyasha markay roobkan da'ay saameyn badan u yeeshay waxaana kamid ah roobki imaaday biyihii way fadhisteen meel kasta block kasta section kasta way ku jiraan dadka ay dhex joogo meesha waxa jirta mashquul ba jirta wixii dhanba waa isdhex dadsiin dadka ay ka yimid markaa waxa si raay effect waxa kamid ah mise aqabada ka imaaday waxa kamid ah shuban baan u leeyimaaday wuxuu leeyimaaday qanda oo la garin meel ay ka imaaday hergabkii oo bilaawday waayo waxa arkaysa shubanka inuu zaid noqday oo hata wararka mugi tagtay ugu yaraan 67 in cunug ay jiifaan oo wax ay ka ahayn shuban awgeed oo ka imaaday xag maartay dadkan ee roobkan dhacay marka dadka ay ka caqabad weyn ugu haysato waxa way sidii hel boosto mise starka imaaday dhalay imaaday ay ku cuslaatay waayo roobkan biyaha meel kasta jiifaan awlade lug bay ku imaaday jireen taxi bay ku imaaday jireen wax ay ka ahayn ma jiraan hadda marka waxay ku qasbay qofka xanuunsan cid ku ekaada dhakhaatiirta hel boosa joogan si maanta u joogan ilaa hal saac laba saac ay furaan ilaa 10 saac ee nusku tirada la arki jirta tir aad ugu yar ayaa la arkaa dadkii saameynta roobka keenay way xanuunsiihiin oo taa waxa shaadka warkii la warjifa
roobka xoogan oo ka daaya xariyaha iyo nadaafad xumada oo isbiirsaday ayaa dhakhaatiirtu waxay sheegayaan in ay ka cabsi qabaan in cudurka koleraha uu ka dilaaco xerada dhayaxli kaas oo khatar badan gelin kara nolosha bulshada qaxootiga ah
markii la xagga nadaafada horta kaamka aad bay u xun waayo awar ba jirtay xoolee way been xoolahi baqtiga meel kasta iska yeelan roobka kor imaaday kulli aad waa faasita marxaladaas iyadoo tiisi jirto biya meel kasta fadhiyaan baqtiga dhaxboodayeen shubankaas meesha ku imaaday marka waxa jirta baqti si yeelay roob imaaday taqsagyo dhashay kani cado meel kasta dhashay marka xaaladda sanitationka aad buu xun yahay wax kasta way kor furan nadaafad darradan waxaa ka dhalan karta cudurka waxa ugu daran kolerada ugu daran oo maartay ka dhalan kara cudurro kale oo maartay waterborne disease waa iska jiraan laakiin hadda kamp ahaan waxa ugu daran oo hadda laga cabsanaayo oo qofka sendaa u kortaga kormay dhalan doonta cudurka kolerada oo maartay shubanka cudurkaas ku leeyahay garneysan hal qof hadii loo arko waxa weydii waa iswala qaadanay kaan fadhan waa un sidii tusbax dawada la furay amal markii tii awgeed hadda kolera ayaa un laga cabsanaa kor loo tagaa indha
inkastoo hay'adda MSF dhayaxli ay ka fuliso adeegyo caafimaad haddana waxaa muuqanaya in baahida ka jirta xerada ay tahay mid baaxad weyn iyadoo qaxootiga ay ku adag tahay inay soo gaaraan goobaha caafimaadka maadaama wadooyinka inta badan ay dhex ceegaagaan biyaha roobka oo si xoogan uga da'ay gobolka ugu dambeyntiina sargaalka ka tirsan hay'adda MSF ayaa tilmaamay in bulshada qaxootiga ah looga baahan yahay in ay iska kaashataan nadaafadda deegaanka si loo xaqiijiyo badqabka bulshada qaxootiga ah
bulshada marka waxa loo baahan yahay sidii maartii wixii aboodooda ama oo maartii fahamkooda xagga caafimaad inay horta lays wada kaashado kaalin kale ay ka qaataan wixii maartii wacyigelinta oo loo sheegi lahay waayo waxa la ah jira community participation haddii waysid qof wax ku qabta aga dhexdaada isku noqo oo bulsho ahaan ah oo maaragtay isfahma oo wax xaal isla qabto oo meesha laga liidan yahay haddii tahay caafimaad darra tusaale ahaan haddii xoolaan meesha baqtay haddii qof ka soo jiido wadada dhigi nin kale ay dhibi haddii oo maaragtay biyahan xirin oo qofka saqaf kalena way dhibi marka waxa loo baahan yahay wadajir bulshada inay wax isku qabato oo horta waxaan saameynti ay keen lahayn ay fahmaan haddii dhahan maanta waxaan sugeynaa maaragtay hay'ad oo inay soo socono lahay budget looma hayo wixii oo maaragtay oo nadaafada iyo waxyaalihi waxa loo baahan yahay marka ay ka dhexdooda la qabtaan oo meesha qaldan iska hagaajiyaan sidii maaragtay wasaqdii.
Hadalkan ka soo yeeray saraakiisha caafimaadka heede MSF ayaa ku soo aadaya iyadoo kumanaan qaxootiga aan haysan hooy iyo cunto ay cunaan ay ku sugan yihiin gudaha xeryaha, taas oo xaaladda sii adkeyn karta maadaama qaxootigan qaarkood aysan haysan musqulo. Cabdisalaam Salas, VOA, xeryaha Dadaab.
Mahadsaned Cabdisalaam Axmed Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga Dadaab ee dalka Kenya. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada wararkeeni cayaaraha. An ku bilowne koobka qaramada Afrika oo ay ka qayb galayaan ilaa iyo 24 dal ayaa si rasmi ah shalay uga furmay dalka Cameroon. Koobkan ayaana ah kii 3-aad ee la qabto. Sanadkan ayuu ahaa qorshaha in lagu qabto dalka Ivory Coast, laakiin markii dambe waxaa loo soo wareejiyey dalka Cameroon kadib markii Ivory Coast ay iskeed isaga wareejisay. ciyaartii furitaanka ayaa waxaa isaga hor yimid xulka martigelinaya ee Cameroon iyo xulka kale ee Burkina Faso, kaas oo aan khibrad badan ku lahayn ka qaybgalka tartanka qaramada Afrika. Tartankan ayaana goolkiisii ugu horreeyey ee sanadkan waxaa dhaliyey xidiga Gustavo Sanyare oo u ciyaara xulka Burkina Faso, laakiin waxa ay guusha 2 iyo gool ku raacday xulka martigelinaya ee Cameroon. Labada gool ee xulka Cameroon ayaa waxaa u dhaliyey xidigooda Vicente Abubakar. ciyaartii kale ee shalay la ciyaaray ee ka tirsan koobka qaramada Afrika ayaa waxa ay dhex martay xulalka Ethiopia iyo Cabo Verde. ciyaartan oo ahayd mid adag ayaa waxaa hal iyo eber ku badiyey xulka yar ee Cabo Verde. goolka kaliya ee xulka Cabo Verde ay ku suldaareen xulka Ethiopia waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda kale ee Julio Tavares. kulamo kale oo ka tirsan isla koobka qaramada Yurub ayaa maanta la ciyaarayaa, waxaana ugu soo horreeya kulanka u dhexeeya xulalka Senegal iyo Zimbabwe. Guinea iyo Malawi ayaa iyagana isarki doona, laakiin kulanka sida weyn loo xiiseynaya ee kulamada maanta dhacaya ugu adag ayaa u dhexeeya xulalka Morocco iyo Ghana. Comorosna waxay la ciyaari doonaan xulka Gabon. dhinaca iyo ciyaaraha kubadda kolayga ee horyaalka dalkan Maraykankana, waxaa xalay garoomada dib ugu soo laabtay ciyaaryahan Clay Thompson oo u ciyaara kooxda Golden State. xidigan ayaana soo laabashadiisa waxaa si weyn ugu farxay taageerayaasha iyo weliba maamulka kooxda. markii uu soo laabtay ayaa laga dareemayey sawaxanka garoonka isqabsaday, isagoo kulankaasina kaga hortagay kooxda Cleveland oo si weyn ay u xifiltami jireen. Clay Thompson ayaa ku dhaawacmay ciyaartii finaalka ee 2019 ay kooxdiisa kaga hortagtay kooxda Toronto, markaas oo dhagta dhiiga loo daray. Thompson ayaa garoomada ka maqnaa muddo 3 bilood ah, waxaana in dhowaalaba kooxdiisa ay ku dadaalaysay sidii mar un uu u soo kabsan lahaa, iyadoo mar la weydiiyey kooxdana ay sheegeen inaysan doonaynin inay halis geliyaan. maqnaanshaha Thompson ayaa kooxdan ay si weyn u dareentay iyadoo 2 sannadood oo isku xigtana isaga hartay ciyaaraha play offka, laakiin sanadkan ayaa isbeddel weyn laga dareemayaa kooxda Golden State iyadoo horkacaysa kooxaha galbeedka ee dalkan Maraykanka. kooxda Golden State ayaana xalay garaacday kooxda Cleveland. kulamada kale ee ka tirsan horyaalka kubadda kolayga ee xalay la ciyaareen waxaa ka mid ah kii kooxda Glazers ee ku garaacday kooxda kale ee LA Lakers. Borland waxa ay garaacday kooxda Kengis, kooxda kale ee Mavericksna waxa ay garaaceen Police, Rocketsna waxa ay garaaceen kooxda Timberwolves, halka kooxda Nuggetsna ay garaaceen kooxda Oklahoma. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. Wararkaasi ciyaaraha ayaa u dambeeyay barnaamijkeena Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa heestii qeyrkayga oo aan dhaafayaa, waxaana si wada jira uga luuqeeya Xawaale Aadan iyo Mrs. Xiis.
Way waxaad tahay dheeli jira waxaad tahay oo waxaad tahay dooron koday
hadani adbi ahilim isu u wax darab la iyo ala qoyan way dhashay
damay san doortay way waxaad tahay dheeli jira oo waxaad tahay waxaad tahay
Time.